Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatano, Juni 17 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu leo hii, huko nchini Kenya, chama tawala nchini humo Jubilee kimeingia katika makubaliano mapya ya ushirikiano na vyama vingine viwili nchini humo kuongeza nguvu za Rais Uhuru Kenyatta bungeni.
Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekubali kufanya kazi pamoja na timu ya Mheshimiwa Raila on the Building Bridges Initiative. Ndio tumeweka mambo hayo yote katika documents ambazo zimesainiwa leo, na tunafurahi kwamba tumekaribishwa huku vizuri.
Shirika la Afya Duniani limesema kwamba litatoa mwelekeo mpya kuhusu namna ya kuwatibu wagonjwa wa corona baada ya wanasayansi nchini Uingereza kutangaza mafanikio makubwa katika juhudi za kupatikana tiba.
Ni baadhi tu yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikia pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, Kenneth Bwire atakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia, Gedu Andagwachu, ameonya kwamba nchi hiyo huenda ikajiondoa katika mazungumzo na Misri kuhusu bwawa lake la kuzalisha umeme na matumizi ya maji ya mto Nile. Ethiopia, Misri na Sudan zilirudi katika mazungumzo wiki iliyopita kutafuta suluhisho kuhusu masuala yenye utata ambayo yamechukua muda mrefu kutatuliwa. Misri ina hofu kwamba bwawa la kuzalisha umeme la Ethiopia la Grand Renaissance litapunguza kiwango cha maji katika mto Nile. Ethiopia inaishutumu Misri kwa kile imekitaja kama ukaidi. Uturuki imetuma wanajeshi maalum kaskazini mwa Iraq katika operesheni dhidi ya kundi la wapiganaji la Wakurdi. Mapigano kati ya jeshi la Uturuki na wapiganaji wa Kikurdi yameongezeka zaidi, huku Uturuki ikifanya mashambulizi ya angani. Ndege za kivita zimepiga zaidi ya maeneo 150 yanayoshikiliwa na wapiganaji wa Kikurdi katika sehemu ya Haftanin kaskazini mwa Iraq, ambayo ipo mbali wa kilomita 15 kutoka mpaka wa Uturuki na Iraq. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema kwamba inatekeleza operesheni hiyo baada ya wapiganaji hao kuongeza mashambulizi dhidi ya vituo vya polisi na kambi za kijeshi za Uturuki zilizo karibu na mpaka na Iraq katika siku za hivi karibuni. Korea Kaskazini imekataa ombi la Korea Kusini la kutuma wajumbe maalum kwa mazungumzo namna ya kusuluhisha mgogoro baina ya nchi hizo mbili na kuapa kutuma wanajeshi mpakani. Tangazo la Korea Kaskazini linajiri siku moja baada ya kulipua na kuharibu kabisa ofisi iliyokuwa ikitumika kwa mazungumzo ya upatanishi katika kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka 2018 kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Hatua hiyo imetajwa kuwa pigo kubwa kwa rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika juhudi zake za kuleta amani ya kudumu kati ya majirani hao. Hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka kati ya Korea Kaskazini na Kusini, Korea Kaskazini ikitishia kukata ushirikiano na Kusini kufuatia maafisa wa ngazi ya juu wa Kaskazini wanaotorokea Korea Kusini. Maafisa wa cheo cha juu wa Umoja wa Mataifa pamoja na kakake George Floyd wamelaani ghasia na ubaguzi unaowakabili wa Afrika na watu wenye asili ya Kiafrika ambao umeendelea kutokea kwa karne nyingi hapa Marekani na sehemu nyingine za dunia. Matamshi hayo makali yametolewa wakati wa mjadala maalum wa kipekee unaoendelea katika Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Katika kikao cha ufunguzi wa mjadala huo mjini Geneva, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amelaani bila ya kuitaja Marekani moja kwa moja ghasia kwa misingi ya kibaguzi, mifumo ya ubaguzi wa rangi na tabia ya ubaguzi inayofanywa na polisi hii leo. Bachelet aliongeza kusema kwamba ni lazima kufanya mageuzi katika hali hii yote ya ghasia na ubaguzi unaoendelea kwa karne nyingi tangu enzi za biashara ya utumwa dhidi ya watu weusi, kwa kuomba radhi na kuwepo utaratibu wa maridhiano na ulipaji fidia kwa njia mbalimbali. Mjadala huo wa siku mbili uliombwa na mataifa ya Afrika kwenye Baraza la Haki za Binadamu linalokutana kwa kikao chake cha 43 unafanyika kufuatia vuguvugu la kihistoria lilotikisa Marekani na dunia nzima kutokana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi, hapo Mei 25 mjini Minneapolis alipokuwa anakamatwa na polisi mzungu. Kaka yake Philoneza Floyd alihutubia kikao hicho kupitia video na kuomba kuundwa tume huru ya uchunguzi kuweza kuchunguza kifo cha kaka yake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba litatoa mwelekeo mpya kuhusu namna ya kuwatibu wagonjwa wa corona baada ya wanasayansi nchini Uingereza kutangaza mafanikio makubwa katika juhudi za kupatikana tiba. Wanasayansi wa Uingereza wamegundua kwamba dawa ya dexamethasone ambayo imekuwa ikitumika tangu miaka 1960 kutibu maumivu ya misuli inaweza kunusuru maisha kwa wagonjwa wa corona kwa kiasi kikubwa. Uingereza imeongeza akiba yake ya dawa aina ya dexamethasone na kuagiza dozi 1240 zaidi kusaidia kutibu wagonjwa wa corona nchini humo. Shirika la Afya Duniani linatarajiwa kutoa mwelekeo kwa madaktari namna ya kutumia dawa hiyo. Zaidi ya 60% ya safari za ndege kuingia na kutoka mjini Beijing, China, zimesitishwa baada ya serikali ya China kutangaza tahadhari ya maambukizi mapya ya virusi vya corona. Wasafiri wote wanaondoka Beijing kwa ndege wanahitajika kuwa na kibali maalum kinachothibitisha kwamba hawajaambukizwa virusi vya corona wala kwenda katika duka la jumla la chakula ambapo maambukizi mapya yamegunduliwa. Baadhi ya mikoa katika sehemu zingine za China zinahitaji wasafiri kutoka Beijing kuwekwa karantini. Watu 137 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona mjini Beijing kufuatia wimbi jipya la maambukizi. Jumla ya safari za ndege 1255 kutoka Beijing zimeahirishwa hii leo. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern amempa majukumu kiongozi wa ngazi ya juu wa jeshi kusimamia mpango wa kuwaweka watu karantini kwenye mipaka ya nchi hiyo baada ya kile ametaja kama hatua ya kushindwa isiyoweza kukubaliwa iliyotokana na maafisa wa afya kuwaruhusu wanawake wawili kuingia nchini humo kutoka London na kuondoka karantini kabla ya kufanyiwa vipimo vya corona na baadaye kupatikana maambukizo ya virusi hivyo. Wanawake hao ambao ni raia wa New Zealand waliingia nchini humo kumjulia hali mzazi wao ambaye hali yake ya afya ilikuwa mbaya sana, na waliruhusiwa kuondoka karantini kabla ya siku 14 kumalizika kwa msingi wa huruma. Walitumia gari la kibinafsi kusafiri kutoka Auckland hadi Wellington na baadaye kugundulika kuambukizwa virusi vya corona. Maafisa wa afya wanasema kwamba wanawake hao hawakugusana na mtu yeyote wakati wa safari yao barabarani, lakini wanaofuatilia watu 320 waliosafiri nao kwenye ndege. Serikali ya Sudan imeunda kamati maalum kuchunguza ripoti za kugunduliwa makaburi ya pamoja kusini mashariki mwa mji mkuu wa Khartoum. Makaburi hayo yanaaminika kuwa na mabaki ya wanafunzi wa kijeshi waliouawa wakijaribu kutoroka kutoka kambi ya kijeshi ya El Alafon kwa ajili ya kuungana na familia zao kwa maadhimisho ya siku kuu ya Kiislamu ya Eid al-Adha. Kambi hiyo ilikuwa inatumika kutoa mafunzo kwa wanajeshi wakati wa utawala wa Omar al-Bashir aliyepinduliwa Aprili mwaka 2019. Radio Tamajun ya Uholanzi imeripoti kwamba wanafunzi hao wa kijeshi walikuwa wakitoroka kambini kutokana na hofu ya kupelekwa Sudan Kusini kupigana. Walikuwa pia wamekasirishwa na uamuzi wa kuwazuilia kuungana na familia zao kwa sherehe ya Kiislamu ya Eid al-Adha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko nchini Tanzania, ambapo harakati za kugombea kiti cha rais zimeanza kwa kishindo baada ya Rais Magufuli kuchukua fomu ya kutetea kiti chake, na wakati upande wa visimani Zanzibar pia kutarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, kwani Rais Mohamed Shein anamaliza muda wake, na wakati huo upinzani wa Chadema ukiwa na zaidi ya wagombea 10. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Mambo sasa ya shaiva kuelekea katika mchakamchaka wa uchaguzi mkuu, wakati tarehe iliyokuwa kisubiri kwa mgombea wa CCM kuchukua fomu ya urais kitimia leo. Rais Magufuli ambaye anawania muhula wa pili na wa mwisho kikatiba amefika katika ofisi za makao makuu ya chama hicho na kukabidhia fomu za kuwania urais na katibu mkuu wa chama hicho tawala Dr. Bashiru Ali, ambaye alikuwa na haya ya kusema.
Mwisho wa kurudisha fomu tarehe 30 mwezi huu saa 10 ofisini hapa.
Mgombea huyu wa CCM ambaye jana alivunja bunge na kuainisha mafanikio ya serikali yake katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, amesema jukumu kubwa lililosalia ni kuanza kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya nchi kwa ajili ya kusaka wadhamini. Amesema baada ya kukamilisha ongwa yake ya kwanza, sasa anaanza safari nyingine aliyoita kwa ni ngumu, na kwa maana hiyo ameomba wale wenye mapenzi mema kumwombea kwa Mola.
Ninawaomba Watanzania mnaendelee kuniombea pia, kwa sababu hii ni safari nyingine nzito na ngumu, lakini nahitaji mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika kuifanikisha. Kene, ninawaomba pia wanachama wenzangu wa CCM watakaoguswa wanidhamini ili kusudi niweze kutimiza jukumu hili.
Kama ilivyo desturi ya chama hicho, Rais Magufuli ataraje kupata mpinzani yoyote ndani ya chama hicho akiendelea kuungwa mkono ili kuhitimisha kipindi chake cha pili. Hata hivyo, macho ya wengi yanaelekezwa huko Zanzibar, ambako Rais Ali Mohamed Shein anahitimisha mula wake wa pili na hivyo kupisha damu nyingine. Mbali ya wagombea waliojitokeza kuchukua fomu akiwemo mtoto aliyekuwa rais wa kwanza Abedi Karume, Balozi Ali Karume, leo pia kumeshuhudia mtoto mwingine aliyekuwa rais wa visiwa hivyo na baadaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi, Dr. Hussein Mwinyi, akijitokeza kuchukua fomu. Hussein Mwinyi anaendelea kuungana na vigogo wengine wa CCM ambao wanataja kuendelea kumiminika kuchukua fomu hadi tarehe ya mwisho urejeshaji fomu hizo, ambayo ni Juni 30. Wakati hayo yakiwa ya chama hicho tawala CCM, upande wa pili chama kikuu cha upinzani Chadema kimetangaza majina ya wagombea 11 waliojitokeza wakitaka ridhaa ya chama kugombea nafasi ya urais. Miongoni mwa hao waliojitokeza ni pamoja na mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, kaimu mwenyekiti Tanzania Bara Tundu Lissu, mwenyekiti wa kanda ya kati Lazaro Nyalandu, na mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa. Katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho Tumaini Makene amesema vikao vya chama ndivyo vitakavyoamua hatima ya majina hayo.
Kwa sasa majina ya watiania wote yatawasilishwa kwenye vikao vya kamati kuu ya chama, ambayo nayo itatekeleza wajibu wake kwa hatua mbalimbali katika mchakato huu.
Katika uchaguzi mkuu uliopita 2015, vyama vya upinzani vilimsimamisha mgombea mmoja aliyetambulishwa kwa jina la UKAWA, lakini safari bado hajajulikana kama jambo hilo litajitokeza tena. Ninaiarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba wasikilizaji wetu wa Tanzania, matangazo haya yanasikia pia kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma, na kwa upande wa DRC mnaweza kutusikia kupitia RTGL huko Butembo na Kirumba, na Radio RTI huko Bunya na maeneo ya Ituri. Na huko nchini Kenya, chama tawala cha Jubilee kimeingia katika mkataba makubaliano mapya ya ushirikiano na vyama vingine viwili nchini humo kuongeza nguvu za Rais Uhuru Kenyatta bungeni. Chama cha Wiper Democratic Movement cha Kalonzo Musyoka, alikuwa makamu rais wa taifa hilo, na chama cha Mashinani kinachoongozwa na alikuwa gavana wa jimbo la Bomet Isaac Ruto vinajiunga na chama cha KANU kukipa chama cha Rais Kenyatta sura mpya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta waliunda kamati. Kamati ambayo mimi ni mwanachama, na mumeona nimekuja nimebeba briefcase. Na kuna wengine
Baada ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kuingia makubaliano ya kuweka tofauti zao kando na kuweka juhudi zote kwenye mchakato wa kuharakatia mabadiliko ya katiba kupitia mfumo wa BBI unavyofahamika nchini Kenya, sasa imekuwa zamu ya chama cha bwana Kenyatta kuingia makubaliano na vyama vingine vya kisiasa kulenga kura ya mwaka 2022. Ushirikiano kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto haujakuwa kuridhisha kulingana na matendo na matamshi ya viongozi walio karibu nao na wafuatiliaji wa siasa za Kenya. Chama cha Rais Kenyatta Jubilee bado kinaendelea na mchakato wa kuwavua wenyekiti na wanachama wa bunge wanaodaiwa kuasi na kusuta uongozi wa Rais Kenyatta. Na baada ya kuingia na kuanza kutekeleza makubaliano kati ya chama chake cha KANU kinachoongozwa na Gideon Moi, mwanawe hayati Daniel Arap Moi aliyekuwa rais wa pili na wa miaka mingi wa Kenya, Rais Kenyatta amevikaribisha vyama viwili vipya katika chama hicho, Wiper Democratic na chama cha Mashinani. Chama cha Wiper Democratic kinaongozwa na aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya Kalonzo Musyoka, na chama cha Mashinani kinaongozwa na Isaac Ruto aliyekuwa gavana wa jimbo la Met na vile vile mwenyekiti wa baraza la magavana. Katika makubaliano haya mapya ya ushirikiano ambayo yanatarajiwa kuongeza ushirikiano wa kisiasa kulenga kura ya mwaka 2022, chama cha Wiper Democratic kinaeleza kuwa kimepata mshirika mpya atakayekiwezesha kufikia urais mwaka huu wa uchaguzi. Mkataba huu wa ushirikiano unatarajiwa kumwezesha Rais Uhuru Kenyatta kuongeza nguvu zake katika bunge la Kenya, hasa wakati mageuzi ya katiba yanapendekezwa kupitia mswada bungeni katika miezi ijayo. Pia mkataba huu wa ushirikiano unaufanya chama cha Jubilee kuwa muungano wa vyama, na vyama vipya vinavyojiunga na muungano huo vitafaidika kupitia ubunge wake katika nyadhifa mbalimbali kama vile wenyekiti na wanachama katika kamati muhimu za bunge. Naibu mwenyekiti wa chama cha Wiper Democratic na ambaye pia ni seneta wa jimbo la Makueni, Mtula Kilonzo Junior, anaeleza kuwa makubaliano haya ya ushirikiano ni ishara ya mazungumzo yaliyokuwa hapo kati ya Rais Kenyatta na Kalonzo Musyoka.
Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walikubaliana mapema kufanya kazi pamoja. Saa hii tumeandika makubaliano hayo ambayo tuliifanya mwaka uliopita ili kusiwe na utata.
Bwana Kilonzo anaeleza kuwa maafikiano kati ya Kenyatta na Odinga kuhusu mfumo wa mageuzi ya katiba kupitia mchakato wa BBI utaungwa mkono zaidi na kiongozi wa chama hicho Bwana Musyoka.
Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekubali kufanya kazi pamoja na timu ya Mheshimiwa Raila on the Building Bridges Initiative.
Na iwapo makubaliano haya kuingia chama cha Jubilee kuna maanisha kuwa ndio mwisho wa muungano wa NASA unaovileta pamoja vyama tanzu kama vile Orange Democratic cha Odinga, Amani National Congress cha Musalia Mudavadi, Ford Kenya cha Moses Wetangula na Wiper Democratic chake, Bwana Musyoka anaeleza kuwa ishara zilizopo zinakielekeza chama hicho kujipanga upya.
We cannot hold our members to ransom.
Wandani wa naibu rais William Ruto wanaendelea kulalamikia hatua hii kupitia mitandao ya kijamii, huku wakieleza kuwa makubaliano yoyote ya chama yanafaa tu kuidhinishwa na baraza kuu la chama hicho wala si kupitia watu wachache. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na huko nchini Burundi, maandalizi ya sherehe za kuapishwa rasmi rais mpya wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye zimeandaliwa kamilifu chini ya ulinzi mkali na vikosi vya usalama wa taifa hilo katika mji wa Gitega, eneo la katikati ya nchi. Hadi sasa marais wa nchi za kigeni watakaohudhuria katika sherehe hizo bado hawajathibitishwa na serikali ya Burundi. Mwenzetu Jean-Marie Vianney Burundi anayo taarifa kamili.
Maandalizi ya sherehe rasmi za kuapishwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye atakayekabidhiwa hiyo kesho usukani wa madaraka ya uongozi wa taifa yamekamilika katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega katikati mwa nchi ya Burundi. Na viongozi kadhaa wa mataifa ya kigeni na mashirika ya kimataifa wamealikwa. Hata hivyo inahofiwa kwamba marais watakaohudhuria sherehe hizo watakuwa ni wachache, ikizingatiwa kwamba safari za ndege kutoka katika nchi za kigeni kuelekea nchini Burundi zilisitishwa kutokana na mlipuko wa janga la virusi vya COVID-19 kote ulimwenguni. Hadi sasa idadi kamili ya marais wa nchi za kigeni watakaohudhuria sherehe hizo bado hajathibitishwa na duru sahihi. Na kinyume na ilivyotangazwa hapo awali, sio Rais John Pombe Magufuli atakayeshiriki binafsi. Inaripotiwa kuwa atawakilishwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, atakayeongoza ujumbe wa nchi hiyo katika shughuli hizo za kuapishwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi. Rais pekee ambaye ameisha hakikisha kuwa atahudhuria katika sherehe hizo ni Felix Tshisekedi wa nchi jirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC. Jitihada maridhawa za kukabiliana na maambukizi ya janga la virusi vya korona katika eneo la sherehe hizo zimeazimiwa, kama anavyofahamisha mshauri mkuu wa ikulu ya rais Willy Nyamitwe, mmoja miongoni mwa maafisa wa maandalizi ya shughuli hizo.
Muri kino gihe ugo rubanza rubaye hariho ikiza corona hariho nkingo
zimwe. Wakati huu sherehe hizo zimeandaliwa kukiathiri janga la corona, hatua maridhawa zimechukuliwa kuwalinda kikamilifu watu na maambukizi kama kutokaribiana sana. Kwa hiyo watakaoshiriki watakuwa ni wachache. Watu watalazimika pia kunawa mikono na kupimwa joto la mwili,
gukaraba, kupima ubushuhe.
Katika mji wa Gitega ambako kumeandaliwa sherehe hizo, barabara zote zimefanyiwa ukarabati na rangi za bendera ya taifa la Burundi zimepakwa kwenye majengo yote muhimu ya taifa, ikiwa ni pamoja na kwenye uwanja wa michezo ambako ataapishwa rais huyo mpya, huku harakati za ulinzi zikiimarishwa kikamilifu na vikosi vya usalama. Itafahamika kuwa ni mara ya kwanza sherehe za kuapishwa rasmi rais mpya wa Jamhuri ya Burundi zikiandaliwa katika maeneo ya mikoani na katika uwanja wa michezo. Kawaida sherehe hizo zilikuwa zikifanyika kwenye ukumbi wa jengo la bunge la taifa mjini Bujumbura. Zamarivya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ugonjwa wa selimundu au kwa kimombo sickle cell anemia ni ugonjwa ambao mtu anarithi na hutokea baada ya mwili wa binadamu kuwa na upungufu katika maumbile inayosababisha umbile la seli yake kubadilika na kuwa nusu duara. Lakini je, ni watu wangapi wanafahamu kuhusu ugonjwa huu na dalili zake? Huba Abdi amezungumza na Dr. Bernard Mwia kutoka nchini Kenya na ifuatayo ni taarifa yake.
5% ya watu kote duniani wana maradhi ya selimundu maarufu kwa jina la sickle cell anemia kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Wengi wa wanaougua wakiwa ni watu wanaotoka katika jamii yenye mapato ya chini na mataifa ambayo yanaanza kukua kiuchumi. Hata hivyo, 10% ya watu bado hawaelewi kuhusu ugonjwa huu wa selimundu. Daktari Bernard Muya anasema huu ni ugonjwa ambao watu hurithi na hutokea baada ya mwili wa mwanadamu kuwa na upungufu wa umbile la seli.
Ugonjwa wa sickle cell anemia ni ugonjwa ambao unakuja kwa njia ya kupata genes zile ambazo zinaleta ugonjwa kwa mama na baba wakati mtoto anazaliwa, wakati mtoto wako kwa tumbo akikuwa anatengenezwa kwa tumbo akiwa hizo genes ni genes. Kwa hivyo huu ni ugonjwa ambao unakuja kwa njia ya genes ambazo zinakosa zile mini katika damu zinakosa kuwa na vile inatengenezwa hiyo genes, iko na shida. Na huu ni ugonjwa ambao mtu anazaliwa naye, na ni ugonjwa ambao mtu anaishi naye kwa sababu ni ugonjwa huko kwa genes.
Aidha, madhara ya ugonjwa huu ni kuwa damu hushindwa kufika katika baadhi ya viungo mwilini kama vile mapafu, figo na hata ini, na matokeo yake husababisha viungo kushindwa kupata hewa ya kutosha. Lakini je, mtu anaweza kufahamu vipi kuwa na dalili za ugonjwa huu ili kupata matibabu kwa haraka?
Naweza kupata joint pains, sasa vile nilikuwa namesema. Unapata, naweza kupata miguu iko na vidonda. Naweza kupata stroke kama damu haingii vizuri kwa akili. Unaweza kupata spleen inakuwa enlarged. Hata unaweza kupata damu ina damu raw inapika sana katika mishipa ile inaenda kwa lungs. Hata unaweza kupata na kidney failure. Kwa hivyo hiyo ndio vile hii ugonjwa inakuja, na mwishowe hii ugonjwa unaweza kuleta madhara kubwa kama ukosefu wa damu, kama vile nimesema, kidney inaweza kufail, figo inaweza kufail, moyo unaweza kufail, anaweza kupata na heart attack. Kwa hivyo, na watu wengi waishi kwa miaka mingi wakiwa na hii ugonjwa.
Kwa kuwa moja ya dalili ya ugonjwa huu wa sikoseli ni maumivu makali ya viungo au mwili ambayo husababishwa na selimundu kuziba mirija midogo ya damu, na mara nyingi mgonjwa atahitajika kutumia dawa za kupunguza makali, kwani kama anavyosema Daktari Bernard, kupata tiba kamili bado ni mtihani.
Kwamba hakuna tiba ya hii ugonjwa kabisa, because ni kitu kinatokana na genes, kuzaliwa nayo. Lakini unaweza kutibu kama hii maneno nilikuwa nimesema, unapata ugonjwa ni kuumwa, unaweza kupatwa na hii ugonjwa mwilini na kutokuwa na damu ya kutosha, inatabuliwa, unaweza kupanyiwa ikiwa HB ama level yako ya damu imefungua sana, unaweza kupata transfusion. Kama miguu umepatwa infection, inatakiwa kutibiwa. Kama iko na vidonda, inatakiwa hizo kutibiwa. Kwa hivyo kwa upupi, hii ni ugonjwa mtu anaishi naye.
Na japo wanaougua sana ni watu wanaotoka katika jamii maskini, huenda watu wanaojiweza wakawa na uwezo wa kudhibiti ugonjwa huu.
Hivyo hakuna treatment kabisa, isipokuwa treatment ile the best, which is out of reach kwa watu wengi, sana sana nchi za Afrika, ni kufanya bone marrow transplant. Hiyo inaweza kusaidia, maybe ugonjwa unaweza kuisha. Kitu ile ingine muhimu sana ni watu wakioana, wakiwa wanataka kuoana, wanaweza kufimwa mtu aonekane ako na hizi genes zile zinaleta hii ugonjwa. Kama mtu ako na genes za hii ugonjwa na ule mwingine ako na genes za hii ugonjwa, maybe wawe advised, maybe wasioane.
Hata hivyo, mtu anayeugua ugonjwa wa sikoseli bado ana uwezo wa kuendelea na shughuli za kawaida katika jamii kama watu wengine, ila wagonjwa wanatakiwa kuzingatia ushauri na kufuatilia matibabu wanayopewa na wataalamu wa afya. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia, Gedu Andarguachi, ameonya kwamba nchi hiyo huenda ikajiondoa katika mazungumzo na Misri kuhusu bwawa lake la kuzalisha umeme na matumizi ya maji ya mto Nile. Ethiopia inaishutumu Misri kwa kile imekitaja kama ukaidi. Uturuki imetuma wanajeshi maalum kaskazini mwa Iraq katika operesheni dhidi ya kundi la wapiganaji la Wakurdi. Mapigano kati ya jeshi la Uturuki na wapiganaji wa Kikurdi yameongezeka zaidi, huku Uturuki ikifanya mashambulizi ya angani. Korea Kaskazini imekataa ombi la Korea Kusini la kutuma wajumbe maalum kwa mazungumzo namna ya kusuluhisha mgogoro baina ya nchi hizo mbili, na kuapa kutuma wanajeshi mpakani. Tangazo la Korea Kaskazini linajiri siku moja baada ya kulipua na kuharibu kabisa ofisi iliyokuwa ikitumika kwa mazungumzo ya upatanishi katika kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka 2018 kati ya viongozi wa nchi hizo mbili jirani.
Na hapa ndipo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, Abdul Shakur Abud msimamizi, jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu Kenneth Bwire, na watakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.